žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to darait. Bet tur stāvēja 6 akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās parašas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildai traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galdu uzraugam. Un tie to aiznesa. Kad nu galdu uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad galdu uzraugs aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekš ceļ priekšā labo vīnu, un kad vies ieskurbuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, ļauj tu mums arī savā dzīvē tavas zīmes redzēt un pieredzēt, lai arī mēs esam to pulkā, kas ir mācekļi, kas sākuši tev ticēt. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Bērniem ir tādi zīmējumiņi. Divi vienā zīmējumi un apakšā uzrakstīts atrodi 5 atšķirības. Tad tagad tādus vārdiskus zīmējumus divus nolikšu, un tev būs nevi 5, bet 1 atšķirība jāatrod. Pirmais stāsts tikai tā īsi pārstāsto tas, ko šodien dzirdējām. Kāzās pietrūkst vīna, tiek sacīta lūkšana Jēzum, vīns atrodas. Otrs stāsts, ko stāstīja man par kādiem vēl agrākiem laikiem, kāds jauneklis no Krievijas. Tā Krievijas zeme tāpēc, ka tur tas Krievijas sentiments tūlīt būs sajūtams. Un viņš man stāstīja, ka dzīvojot tur tajā savā ciematā, kur viņš ir bērnību pavadījis, viņi tur tādi krievu puikas, es varu darījuši, tā viņiem bijis tāds kalniņš, un tur tādi taciņi, un lejā pagrieziens strauši. Un ja tu nepaspēji pagriezties, tad var tā kā nosisties tur no tās kraujas nokrīto. Un viņš man stāsta, tas krievu vīrietis stāsta, nu, tā mēs bērnībā šī tā ticība turējām. Paņem riteni, kalna galā, pārmet 3 reizes krustu, piesauc Dievu un nesās lejā. Ja. Nu, redz, Dievs, viņš man tās tādās, redz, kā Dievs pasargāja, neviens nenositās. Ja. Lūk, 2 stāsti. Vienā gadījumā kāzās aptrūkstās vīns, piesauc Jēzu. Otrā gadījumā puikas uz kādu kalnu galā, piesauc Jēzu, nesās lejā, nositīsies, labi, nē, gan Dievs pasargās. Redzēs, kā būs. Kas ir tā atšķirība šais divos stāstā? Jo abos gadījumos lūkšana tiek izteikta diezgan tāda absurda, diezgan jocīga. Tāpat Marija jocīgi prasa, turklāt pat nevis prasa, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Viss, neko pat nepaprasa. Līdzīgi kā tie puikas kalna galā, viņi pat tā īsti neko nevar uzsākt. Ja Dievs ar mani dzīves palikšu un paspējuši pagriezt stūri, ja nē, nositīšu. Es, protams, nosmaidīju un tam puisi teica, vai tu joprojām domā, ka tā ar Dievu sarunājās. Viņš jau smējās, teica, ka nē. Bet Tas jautājums tiešām ir nopietns, kas ir atšķirīgs šais divās. Nu labi, mēs jau varētu teikt, kā tas puika, jā, neviens nenositās, bet to nu gan es noteikti zinu. To puiku lūkšanas atbildētas netika. Vai ja tika, viņa nedzirdēja īsto atbildi. Marijas lūkšana tika atbildēta, viņa dzirdēja atbildi un lūkšana piepildījās. Kas ir viena atšķirība? Un es teikšu priekšā. Lai Jēzus dzirdētu tavu lūkšanu tev vispirms, ir viņu jāielūdz kā ciemiņu. Un citādi nebūs. Jo iedomājieties citu to stāstu, ka Jēzus iet kaut kur pa ceļu, pēkšņi pienāk kāds, mums te 50 km attālumā ir kāzas pietrūka vīna, Jēzu palīdzi. Kā jums liekas, vai būtu kaut maza iespēja, ka viņš teik, labi, labi, ejiet, māja vīna būs? Nē, nekādā gadījumā, vienkārši nekādā gadījumā. Atcerieties, ka viņam prasīja pa naudu, pa nodokļiem, cik izvairīgi viņš tā neteica. Nu, iedur tur lāps, tur būs zelta pots, viss nauda pietiks. Viņš neatnāca rūpēties par vīnu kāzās. Viņš neatnāca rūpēties par trakiem puikām, kas lauž kaklu daudzībās. Un izaicina Dievu, viņš atnāca gan, lai vēlnam pateiktu Dievu, nedrīkst pārbaudīt un izaicināt. Tev nebūs Dievu savu kungu vēl tik kārdināt vai pārbaudīt, kā to tūko. Lūk, kur ir atšķirības starp to vienu un otru, abas ir neparastas, abas ir prātam tā īsti pat nesaprotamas lūkšanas. Pa ko šeit iet runa? Jo Jēzus sarunas vienmēr ir lūkšana, un viņa atbilde vienmēr ir atbilde, ko mēs varam saņemt pārlaikt, proti katru dienu, katru sekundi. To, ko Jēzus dara vienreiz, to aizgājis mūžībā, viņš var darīt katru dzīves mirkli. Tātad mums, ja mēs iesim to pašu ceļu kā Marija, arī mums vannā ūdens var tikt pārvērsts. Un te nu jautājums, ko nu kuram kādreiz vajag, vai nu vienmēr tas būs vīns, citreiz varbūt kādam vajag ziepes, ar ko nomazgāties, vai buļjons, ko paēst. Jēzus parāda savas brīnuma spējas negribēti, negribīgi, bet tas iemesls ir, viņš ir uzaicināts ciemos. Nākamais pieturas punkts. Mums Jānis savā evaņģēlijā ir aprakstījis līdz šim notikumam, ka Jēzum ir precīzi 6 mācekļi līdz šim kāzā. Un tur nu vairs nebūs tā, ka nu nejaušība. Proti, Jēzum līdz ir 6 mācekļi, to šajā pirkstu velkot līdz var izskaitīt Jāņa pirmā nodaļā, un šeit nes kāpēc tiek pasvītrots, bet tur stāvēja, es atgādinu, Jēzus ir aizgājis ar 6 mācekļiem, bet tur stāvēja 6 akmens ūdens trauki. Un šie divi ciparu sakritība arī, nu, varētu jau būt nejauša, bet no otras puses, tur nav tais stāstā ļoti nozīmīgs tieši pateikt, cik tie ūdens trauki bija. Tas nav tik nozīmīgi. Kopā tas ir mazākais, es tā lasīju pētījumos, mazākais tas ir kaut kādi 300-400 litri ūdens pa visiem tiem traukiem. Nu, tas ir tā kā tādas vannītes, baļiņas, veselas 6, bet nu netik lielas varbūt kā mūsu, jo mūsu vannā, cik es zinu, cējiet kādu 100 litri ūdens vai 80 laikam mūsu dzīvokļu vannās. Nu, tad tur ir tādas 6, jā, līdz pat 600, daži pētītāji saka, ka pat 600 litri varētu būt. Bet tās sanešanas ātrums un kā liek domāt, ka tās nebija pašas tās lielākās vannas. Un tomēr tie ir milzīgs daudzums ar ūdeni, kas tiek pārvērsts vīnā. Tātad pasvītrot ir pasacīts, stāvēja 6 akmens ūdens trauki. Un to tik tagad pētnieki pēdējā, ko varbūt pēdējā gadsimta laikā, es nezinu, vai pat ātrāk, tā ierauga, ka tur tais stāstā varbūt ir vēl kas. Pirmkārt, pirmais teikums, trešā dienā bija kāzas Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Šis teikums arī nav tāds vienkāršs, parasts teikums, bet gan tas šķiet, ka nozīmē, ka Jēzus māte Marija ir kāda attāla radiniece vai draudzene, kas organizē pie tām kāzām, kas rūpējās drusku par tiem, par tām kāzām. Otra lieta, Jēzus un mācekļi bija aicināti kāzās, tātad viņi ierodās, bet, nu, lai cik lielas vai mazas, bet Jēzus un vēl 6 pieauguši vīri, 7 vēl cilvēki klāt, kuri acīm redzot nav ne draugi, ne radi, izņemot Jēzus caur māti Mariju. Ka tur arī iespējams ir kaut kāda saistība, ka šie viesu daudzums, ka tas vīns bija aprēķināts kaut kā mazāk vai vēl, kāpēc Marija? Tātad, ja viņi ir pie galda klāšanas piepalīdz, pirmais atbild, kāpēc tad viņi nāk, tas nav tā, ka viņai uztrauc, ka tik viesiem vīns pietikt, ja pati kā viesis būdam, bet gan iespējams, ka viņi tā atbildīgākam ir jāatbild, atgādina tajos laikos ūdens un vīns arī ir vienīgie, ko dzer. Jo sula ir ļoti īslaicīga parādība, viņa ātri saskāps, ja viņu neraudzēs pareizi, tāpēc vīns bija veids, kā saglabāt vitamīnus un kā saglabāt kaut kādus nu, to pašu sulu tālākajam. Tātad kaut ko jādzer ir, kaut kas dzerams, nu kāzās tā, ka ūdeni uzreiz neliks. Ko darīt? Viņa nāk un iespējams, to gan es tikai saku, iespējams, ka tai viņas jautājumā ir ne tikai brīnišķīgs paraugs ticībai, kā lūgt Jēzumu, bet arī paraugs tā tīri racionāli. Nu, ja Jēzusa mācekļiem ir, nu, tad viņi varbūt var piemest tai budžetā klāt, līdzīgi kā tas notiek ar, nu, kā to sauc, groziņu vakarā. Ja? Nu, ka Jēzus ir atnācis ar saviem mācekļiem septiņatā, un šie septiņi, nu, ka viņi varbūt piemet kādu naudiņu, ka tas vīns nav. Viņi varbūt tīri racionāli, viņi varbūt nemaz sākumā, lai arī, protams, baznīca diezgan agrīnā tradīcijā Marijai šeit jau pieraksta, ka viņi jau nu redz visu to brīnumu uz priekškatā, ka mēs tā negribētu piekrist. Man vairāk šķiet, ka mums šeit ir rādīta Marija, kas rūpējās, kā jebkura nama māte vai sieva rūpētos, ja ir viesas aicināt, nu, lai viss uz galda pietiek. Un viņas jautājumā iespējams ir netik daudz pārdabiskā, cik vienkārši dabiski, viņiem nav vīna. Varbūt Jēzus kaut kā var palīdzēt. Jēzus atbild diezgan strupi, bet ne rupji, kā varbūt tas pat izklausītos mums, ka tās atbild, kāpēc, tāpēc, ka mātes reakcija ir, ko viņš jums teiks to darēt. Lai arī Jēzus nesaka jā, bet viņa viennozīme, un šeit jau parādās viņas pilnīga, tiešām ticība, Marija vienmēr ir kā sinonīms vārdam ticība un uzticība un paļaušanās. Lūk, viņa tā paļaujās, viņa Jēzum ir pateikusi, tālāk tā vairs nav mana problēma. Tā nav arī jūsu problēma, kalpi. Jums nav jāmeklē naudu. Tā nav vairs mūsu problēma. Ko viņš sacīs, to dariet. Tā tagad ir viņa problēma. Cik milzīga ticība. Aizgāju, pateicu, racionāli vai iracionāli. Tā ir tomēr nolikta, ka tas, kas ir noteicis, ka... Tas, kas ir galda klājējs, kā māte Marija domā, kā Jēzus vīnu jautājumu atrasinās, tas šai gadījumā nav svarīgi. Svarīgais ir tas, ka pateica Jēzum problēmu. Nākamais teikums, ko viņš jums teiks, to darīja. Lūk, ar ko arī atšķirās tie pārgalvīgie puikas tur, tai Krievu ciematā, tajā varbūt puiciskajā, varbūt tas maidu, tai Dieva izpratnē, no šīs stāsta ar Mariju. Jēzus tiek uzaicināts par ciemiņu, un ko viņš saka, to dariet. Un tur ir tā kļūda, ja Jēzus būtu teicis, nesaties pa kalnu lejā, tad mēs varētu to darīt. Ja nē, tā kļūst par kārdināšanu. Jēzu ir jāuzaicina par ciemiņu. Un tur ir vēl kas. Patiesi, ja tu iesi tai ceļā, kurā Jēzus iet, viņš gādās, ka neapsīks nekas. Ja ūdens ir dzīvības simbols, tad vīns ir prieka simbols, un tas, kas šeit notiek, ir vecās un jaunās derības satikšanās. Un tas jautājums, ko galda uzraugs jautā paties, ir, kā gan tā, ka labākais pataupīts beigām? To mēs labi saprotam, ka ja Dievs gribētu, lai cilvēki viņu sadzirdu, tad būtu labāk vispirms pateikt mīlestības vārdus, un tikai pēc tam bauštus un skarbo dabu atklāt. Izrādās, Dievs vēsturē ir vēlējis līdzīgi kā šajās kāzās otrādi. Vispirms tas skābākais, vispirms Dieva rūp tā daba nākās iepazīt. Un tad, kad gadsimti ir pagājuši, kad cilvēki tomēr, neskatoties uz to, ka Dievs ir barks, dusmīgs, greizsirdīgs un pat reizēm šķiet atriebīgs, neskatoties uz to, no Dieva nav novērsušies, tad tikai Dievs labo vīnu ir pietaupījis līdz šim. Tad tikai viņš atklāja Jēzu, ka viņa daba ir mīlestība. Te jāsaprot, ja viņš atzinies ir mīlestībā uz cilvēku, tad viņš ir cilvēka vājumu sev paņēmis. Viņš sevi dara vāju, atzīdamies mīlestībā, bet viņš to ir izdarījis. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā. Pa visiem evaņģēliem kopā mēs varam saskaitīt apmēram 35 brīnu. Pa visiem evaņģēliem kopā, gandrīz sakrīta Jēzus gadu skaita, apmēram 35. Divi augšām celšanas gadījumi paliek tātad 33, no kuriem, tas tā interesanti, trešdaļa, 10 precīzi, pa visiem četriem evaņģēliem kopā skaitīt. 10 ir Jēzus valda pār matēriju, no kuriem arī šis brīnums, viņš pavēl ūdenim un molekulu vai kādā līmenī notiek izmainīšanās. 10 brīnumi tātad pavēla pār matēriju, tādi brīnumi kā šis vai vēja apsaukšana vai staigāšana pa ūdens virsu. Un pārējie, tas tā interesanto proporciju sajust, un pārējie, kā tad sanāk 25 vai ja nāves lietu atņemam nost, tad 23 ir dziedināšanas gadījumi. No 35 tātad 10 tādi brīnumi, ka mēs vēl tagad stāvam ar ieplestām acīm, kas tur notika. Jo tas tā grūti aptvert, kā var matērijai pavēlēt, un viņi klausa. Tikai 10 šie un 25 cilvēku palīdzību. Jo tad, kad viņš ceļ augšā, viņš arī reaģē Lācara un Jairas mētiņas gadījumā uz tiem cilvēkiem, kas viņu sauc. Viņš mīl tos cilvēkus, viņš iežēlojas par tiem dzīvajiem. Tātad 25 pret 10. Par to vēl, lai Dievs dod mums padomāt, kā tas būtu. Kāda ir mūsu sirds, ja man būtu tādas brīnums spējas pavēlēt pār visu matēriju? Jā, jā, un arī var pieliekot roku tev izdziedināt galvas sāpes. Bet cik es liktu tev roku un cik daudz es? Un tu tāpat cilvēki. 35 brīnumi, no kuriem tikai 10. Un šis, kā vēl daži, patiesībā arī ir pavēli pār matēriju, bet tik un tā tas ir cilvēku lūgums un viņu reakcija. Šī ir pirmā zīme, vēlāk būs vēl rakstītas. Bet visas tās zīmes rāda uz vienu. Ja tu aicināsi Jēzu par ciemiņu, viņš uzklausīs, ko tu saki, un gādās, lai jūsu kopība, kopīgā ciemošanās būtu izdevusies. Ja tu gribi darīt pēc sava prāta, un tad paprasīt, lai viņš tā saka pieliek to, kas pietrūkst, tad tu būsi kļūdījies, jo viņš ir atnācis, Nevis mūsu trūkumus vai caurumus lāpīt. Viņš ir atnācis, lai paliktu par viesi, mīlošā sirdī. Trešajā dienā bija kāzas gala Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Kas no tā iznāca? Lai Dieva gars mūs māca, kā Jēzu par viesi aicināt, lai arī viņam savas visvienkāršākās. Reizēm viscilvēcīgākās un vismazāk dievišķās vajadzības un lūkšanas varētu uzticēt un varētu arī pieredzēt kā Marija, ka viss brīnumaini piepildās. Āmen.